Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova pet minuta, dobar dan, ja sam Jelena Vidić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje magazina na prvom. O tema koje smo pripremili za ovo izdanje magazina izdvajam. Pre više od godinu dana pojedine članice Svetske trgovinske organizacije predložile su da se tokom trajanja epidemije proizvođači odreknu prava na patente za COVID-19 vakcine sa ciljem da se umanje nejednakosti koje od početka prate proces vakcinacije. Trenutno u Africi je vakcinisano manje od 10%, dok je u najbogatijim državama vakcinisano skoro 80% stanovnika. Da li bi ukidanje prava na patente zaista dovelo do jednakog pristupa vakcinama? Pitamo predsjednika Udruženja za javno zdravlje i međunarodnog konsultanta za imunizaciju, doktora Dragoslava Popovića. U magazinu i dva reporterska zapisa naše Nataša Ćimović. Selo Ranča od Pljevalja je udaljeno 13, od Prijepolja 20 km, a njegovi žitelji na ničije zemlji na samoj granici Srbije i Crne Gore i nadmorskoj visini od 1300 metara svakodnevno prelaze dva granična prelaza. Sve u selu je izmešano, i njive, i kuće, i seljani. Jedni imaju crnogorsko, drugi srpsko državljanstvo. Kako se živi u selu u kojem je granica podelila kuće i manja pa i crkvu, čućete u zapisu naše Nataše Ćimović. Čućete i zašto se na planini Jabuci, koja je ušla i u udžbenike istorije, uprkos postepenom razvoju turizma, meštani žale da je njima vreme odavno stalo. I dok na Jabuci seljaci govore da im je vreme stalo, naši reporteri proveravaju i utvrđuju da li je neplanirani dugi i drugi zimski raspust napunio domaće planine i banje. Budite sa nama do 13 časova.
Više ne mogu, a manje ne umem. Pitam se gde je kraj. A ti bi hteo moj život ceo po tvojim nogama iskriva. Oh,
jedna po jedna razvijena zemlja u Evropi, a i poneke u svetu, ukidaju mere protiv epidemije, širenja epidemije i manje ili više vraćaju se takozvanom normalnom životu. Austrija je među poslednjima koja je saopštila da će od marta biti ukinute sve mere. Možda je ovo taj trenutak kad treba ponovo otvoriti sledeće pitanje, a to je da li bi ukidanje prava na patente za vakcine COVID-19 dovelo do jednakog pristupa vakcinama u celom svetu. Naime, pre više od godinu dana pojedine članice Svetske trgovinske organizacije predložile su da se tokom trajanja pandemije proizvođači odreknu prava na patente za COVID-19 vakcine sa ciljem da se umanje nejednakosti koje od početka prate ovaj proces. Trenutno u Africi je vakcinisano manje od 10%, dok je u najbogatijim državama vakcinisano skoro 80% stanovnika. Na ovu temu razgovarala sam sa predsjednikom Udruženja za javno zdravlje i sa međunarodnim konsultantom za imunizaciju, doktorom Dragoslavom Popovićem. Doktore Popoviću, inicijativa da se tokom trajanja pandemije proizvođači odreknu prava na patente za COVID-19 vakcine na prvi pogled zvuči kao da nema šta da se zameri. Međutim, i vi i mnogi drugi stručnjaci upozoravate da tu ipak stoji nekoliko ali. Da li biste objasnili šta je zapravo suština tog problema?
Jeste, mislim da je jako dobra inicijativa upravo zbog toga što patenti u nekim situacijama mogu da budu ograničenje da se proizvodnja vakcina proširi i da se time dostupnost vakcina u zemljama koje nemaju vakcine poveća. Međutim, moramo da budemo svjesni su patenti samo jedan dio cijele priče kad razgovaramo o proizvodnji vakcina, a da ono što je jedan od ključnih problema, a to je nedostatak kapaciteta za proizvodnju, i dalje ostaje nerešen i da je to nešto što mora da se riješi da bi ova dobra ideja oko patenata u suštini mogla da donese rezultat. Jer je suštinsko pitanje je to što mnoge zemlje koje nemaju sada vakcine nemaju ni kapacitet da te vakcine proizvedu, tako da njima ti patenti ne olakšavaju posao, to jest ne donose rezultat na neku kraću stazu. Međutim, opet kažem, patenti su važni sa jedne strane zato što oni podržavaju inovacije, i mi očekujemo da one firme koje ulažu sredstva, ulažu intelektualnu svojinu, donesu rezultate koji bi bili nove vakcine protiv bolesti za koje još vakcine nemamo. Ali isto tako moramo biti svjesni da je kada je krenula trka za COVID vakcinama, postojala cijela globalna inicijativa koja je uložila neka javna sredstva u razvoj vakcina i postoji obaveza industrije da na neki način vrati nešto od tih sredstava, pa možda i kroz ovaj mehanizam.
Pa dobro, koliko toga je praktično urađeno? Mi imamo tolike primere da su ove najrazvijene zemlje, osim što su grabile vakcine za svoje građane, da je dosta vakcina uništeno jer su neiskorišćene, a vratit ću se na početak naše priče, mi i dalje u Africi nemamo onih 20% vakcinisanog stanovništva.
To je jedno, upravo je to, govori o tome koliko je ovo pitanje kompleksno. Znači, patenti su jednim dijelom uticali na ovaj vakcinalni nacionalizam, ali ne možemo reći da su ga oni uzrokovali. Znači, to jesu bile neke političke odluke i odluke nekih prioriteta, ali istovremeno je to bila indikacija o tome da još uvijek su kapaciteti za proizvodnju vakcina bazirani u najrazvijenijim zemljama.
A kakve su šanse da te najrazvijenije zemlje onda makar distribuiraju te proizvedene vakcine ako već ne postoji kapacitet za proizvodnju baš u svim delovima sveta? Iskustva iz ranijih epidemija, šta nas uče?
Ovo je u stvari jedna situacija koja je dovela do pomaka. Mislim, moramo da budemo svjesni da smo mi do sada sa COVID-om uspjeli da proizvedemo preko 10 milijardi doza vakcina. To je 5 puta neki normalni godišnji ciklus proizvodnje. S druge strane, ako poredimo ovu epidemiju sa epidemijom ovog ptičijeg gripa koja je bila prije nekih 15 godina, je li tako? Tada je bilo jasno da će biti dostupno samo nekih 800.000 vakcina. Znači, hoću da kažem, ta lekcija iz pandemije ptičijeg gripa na neki način jeste shvaćena, treba. Povećao se kapacitet za proizvodnju vakcina na nekom globalnom nivou, jednim dijelom i tokom ove pandemije, znači tokom ove dvije godine koliko pandemija traje, ali i dalje je ta globalna nejednakost ostala kao jedan od ključnih problema koji mora da se riješi i gdje i Ujedinjene nacije pokušavaju da iskoordiniraju zajedno sa partnerima da vakcine postanu dostupne u onim zemljama u kojima one nisu dostupne ni dan dan.
Mi imamo također, kad se pozovemo na istoriju, onaj primjer iz vremena širenja AIDS-a, kada su izmenjeni pojedini međunarodni sporazumi, tako da je siromašnim zemljama koje nemaju proizvodne kapacitete u oblasti farmaceutske proizvodnje omogućeno da dođu do lekova kroz sistem prinudnih licenci. Šta konkretno ovaj termin znači i da li je on primenjiv?
Pa to je bio jedan od modela na koji se sigurno gledalo i to je bio jedan od vrlo uspješnih projekata koji je donio ogromne rezultate. Razlika je do duše u tome što kad se radi čak i o tim nekim lekovima protiv HIV-a koji su vrlo, da kažem, sofisticirani proizvodi, ipak je proizvodnja lijekova nešto jednostavnija nego kad se radi o vakcinama. S druge strane, mi sada imamo situaciju u kojoj, opet se vraćam sad na razvijene i nerazvijene zemlje, ali je jako dobro i mislim da je to jedan od važnih koraka ka razbijanju te neke nejednakosti i to što su se tokom ove pandemije javili recimo proizvođači, javili su se proizvođači iz Indije, javili su se proizvođači iz Rusije, na kraju krajeva to su zemlje koje su dugo vremena zapostavljale svoju proizvodnju vakcina i ja se nadam da će one da donesu jedan novi kvalitet na to neko globalno tržište.
Da, ova pandemija je, čini mi se, opomenula planetu na mnogo toga što je bilo što zapostavljeno, što zaboravljeno. Zanimljivo je da sam, pripremajući se za ovaj razgovor sa vama, našli podatak da su one kompanije čiji su patenti dobijali prinudne licence, takozvane tokom te borbe protiv AIDS-a o kojoj sam govorila, vremenom zapravo počele da sve manje ulažu u istraživanje i razvoj, zapravo da one u tim slučajevima počinju da gube profitnu motivaciju. Tu motivaciju nijednog trenutka ne smemo da zaboravimo.
Ta motivacija je zaista važna jer nažalost najveća ulaganja u nauku danas dolaze iz privatnog sektora. Ako taj privatni sektor nema motivaciju da ulaže u razvoj novih proizvoda, onda mi imamo problem koji ne možemo tek tako da nadomestimo. To se isto odnosi i na vakcine i ono što je ključni faktor za uspjeh i ključni faktor zašto smo mi dobili vakcine na vrijeme je upravo bilo to što je međunarodna zajednica uspjela kroz ovaj CEPI inicijativu da skupi jedan broj značajna sredstva da uloži u istraživačke kuće koje bez tih sredstava se možda ne bi fokusirale na vakcinu protiv COVID-a, nego bi se fokusirale na nešto drugo. Znači, to je zaista bilo od jednog ključnog značaja da dobijemo vakcinu na vrijeme i da na kraju krajeva konačno ova tehnologija koja je vezana za ovu takozvanu messenger RNK vidi svjetlost dana i vidi svoju neku upotrebu.
Da, ali vi istovremeno ukazujete da treba da se razdvoji COVID-19 vakcina od same tehnologije koju ste i sami pomenuli sada.
Tako je. Mislim da je ta tehnologija obećava mnogo i ta tehnologija treba da bude primjenjiva ne samo u proizvodnji vakcina, nego ona može da bude, ona ima potencijal da postane ključna i u razvoju nekih lijekova protiv karcinoma i slično. Znači, vrlo je važno da ta tehnologija postane nešto što je globalno javno dobro. To jeste da niko ne može tu tehnologiju da zaštiti i time ograniči druge da je upotrebljavaju i da eksperimentišu i da na kraju krajeva izađu sa nekim novim proizvodima koji mogu da budu zaista revolucionarni.
Vidite li vi, nazirete li spremnost na globalnom nivou da se sama RNK tehnologija tretira kao javno dobro na koje ne sme da se stavlja zabrana, odnosno licenca i patent?
Pa mislim da su sve ovo koraci u tom nekom pravcu, ali vraćamo se na početak priče, nije to gotova slika. Znači, mi moramo isto da budemo svjesni da kad se radi o farmaceutskim proizvodima, kad se radi o novim vakcinama, oni dolaze iz privatnog sektora, u javni sektor. I ta saradnja između privatnog i javnog sektora mora da se ojača, mora da se to partnerstvo uspostavi na način da svi zadovolje svoje interese. Znači da javno zdravstvo ima snabdjevanje i da ima lijekove i vakcine koje su im potrebne po nekim dostupnim uslovima, a sa druge strane da i ovaj privatni sektor može da isfinansira taj neki razvoj bez koga mi nećemo doći ni do novih antibiotika, ni do novih lijekova, ni do novih vakcina.
I za kraj ovog razgovora moram kao stručnjaka za imunizaciju da vas pitam. Kako vi komentarišete sad ovu situaciju koju imamo u svetu, da uglavnom na severnoj polulopti, u najrazvijenijim delovima sveta, gde je zaista visok procenat imunizacije stanovništva, gotovo ubrzano dolazi do ukidanja epidemijskih mera i takozvanog povratka u normalan život. Ako mi živimo u globalnom svetu, a imamo, i treći put ću pomenuti tu Afriku, sa manje od 20% vakcinisanih, koliko je to opravdano?
Pa da vam kažem, to je, to treba sagledati cjelinu te slike. Postoje zemlje koje sada relaksiraju svoje mjere, međutim te zemlje, kad pogledate koji je kod njih obuhvat vakcinacijama, on je mnogo veći ne samo nego u Africi, nego mnogo veći nego u Srbiji ili u ovim zemljama u okruženju. Znači, one imaju više argumenata za razmatranje novih mjera. S druge strane, pandemija jednostavno je nešto što je zahvatilo celu planetu i ono zahtjeva odgovor svih zemalja. Mi ne možemo ostaviti tako velike ni teritorijalne cjeline, ni veliki broj stanovnika nezaštićenih, jer oni mogu da budu rezervoar i oni mogu da, nažalost, upravo zbog toga što je vakcinacija i druge mjere kod njih na vrlo niskom nivou, mogu da budu rezervoar za neki novi soj virusa. Ne smijemo se zavarati time što ova situacija koju imamo sada liči na kraj neke pandemije. Pandemija će se završiti onog momenta kada se uspostavi neka minimalna barijera, Svjetska zdravstvena kaže tih nekih 70% obuhvata u svim zemljama i to je cilj da se postigne do kraja ove godine. Treba biti jako oprezan između ostalog, jer kad jednom relaksirate sve te mjere, ponovno uvođenje je mnogo komplikovanije nego što to možda sada izgleda.
Upravo smo više puta svedočili ovoj lekciji. Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Naš sagovornik bio je konsultant za javno zdravlje, dr. Dragoslav Popović.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama 449,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Eko.
Reč na reč o Briselskom sporazumu i zajednici srpskih opština. Da li Brisel može da utiče na Prištinu da se Srbima na Kosovu i Metohiji omogući glasanje 3. aprila? Ako Priština nema nameru da ispuni odredbe Briselskog sporazuma, pre svega u delu koji se tiče zajednice srpskih opština, kako Beograd treba da se postavi prema tom sporazumu i prema dijalogu u Briselu? U emisiji Reč na reč debatuju Miloš Jovanović, Demokratska stranka Srbije, Konstantin Samofalov, Socijaldemokratska stranka Srbije, Snežana Paunović, Socijalistička partija Srbije, Đorđe Dabić, Srpska napredna stranka. Voditelj emisije je Ivana Pribićević. Petak, 18. februar u 17.05.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 19. februara vodimo vas na koncert grupe Generacija 5. Emisiju pripremila Katarina Epšlin.
Sve što ništa nisam vidio.
Slušate magazin Na prvom, sada je 10:36. Kao što smo rekli u najavi, proverit ćemo uz pomoć naših dopisnika da li je ovaj neplanirani drugi zimski raspust vezan uz proslavu sretenskih praznika ponovo napunio domaće banje i planine na način koji smo to mogli da vidimo u vreme onog velikog zimskog raspusta. U Nišu je moja koleginica Biljana Mijalković. Najprije dobar dan, Biljana.
Dobar dan vam želim iz Niša. Pravi prolećni dan u našem gradu kao i u Srbiji. Proleće u februaru, 12 stepeni, a danas očekujemo najvišu dnevnu 16. Dakle, oni
baš,
koji
baš, baš lepo vreme i neočekivano ovo, mada poslednjih godina sredina februara zna da bude topla. Biljana, kako su Nišlije čija deca su sada na raspustu iskoristili, da li su uopšte mogli, da li su bili u prilici da nekako otputuju, da negde priušte sebi, da odu negde sa porodicom?
Evo i ovo lepo vreme, zaista za one koji su spojili praznike, pre svega oni koji su sa decom, pogodovalo da se negde otputuje. Ja nemam tačan podatak koliko je to Nišlija, ali svakako okolna turistička mesta su puna, pre svega Kopaonik koji je tu na 100 km od Niša, dosta je onih koji su otišli na skijanje, tu su i banje, Toko banje je jako blizu, 60 km od Niša, pa i Vrnjačka. Moram nažalost primetiti da je najmanje posećena naša Niška banja, ne samo što se Nišlija tiče, već i turista. Pandemija je svakako očekivano, čini mi se, najviše štete nanela turizmu. U početku smo se bojali, zatim nismo mogli da putujemo, ali evo sve se to polako vraća, bez obzira što je COVID nažalost još tu, polako je sve više gostiju i u Nišu i u okolnim turističkim mestima, ali i sve više Nišlija putuje. Tu je i naš aerodrom Konstantin Veliki, koji je otvorio mogućnosti da nam stignu turisti, ali da mi brže i lakše otputujemo, da ne idemo u Beograd, pogotovo što su to low cost kompanije, to što je jeftiniji letovi. I evo januara imamo i nove letove za Istanbul, Atinu i Keln i pouzdano znam da je puno Nišlija tokom ove nedelje otišlo za Istanbul.
Iskoristili su zaista veliku pogodnost koju su dobili otvaranjem aerodroma. Možda kratko da prokomentarišemo, dakle, je sinonim za banje u Srbiji, sve su naravno prelepe i vrlo lekovite, ali mislim da prednjače Niška, Vrnjačka i Soko banje, da su negde najpoznatije. Zašto Niška banja zaostaje za ostalim banjama u broju gostiju, interesovanju? Evo, kažeš da čak ni Nišlije ne koriste Nišku banju toliko.
Niška banja je pre svega pogodna za one koji imaju zdravstvene probleme, ona pripada banjama kao i sve naravno, ali čini mi se Niška banja nekako najviše pruža i možda isključivo taj zdravstveni turizam. Nema mnogo mogućnosti za one koji su zdravi, da tako kažem, koji žele šetnju, koji žele neke druge sadržaje. Nije se mnogo ulagalo u Nišku banju i uglavnom tu dolaze domaći turisti, malo je i stranaca, a mogli bi i oni da vide, banja je jako lepa. I možda će se nešto promeniti, treba da se napravi jedan veliki akva park na ulazu u Nišku banju. Već 3-4 puta se pokušavalo i odlagalo, ti investitori su odustajali, ja se nadam da evo sada u ovom zadnjem pokušaju da ćemo dobiti taj akva park i neke druge sadržaje koje, kažem, žele i oni kojima nije potreban taj zdravstveni turizam.
Koji ne dolaze u banju isključivo zarad zdravlja, nego i godišnjih odmora, što se u ostalim banjama uveliko kao ponuda razvilo, pa nadamo se da će to dobiti i proslavljena Niška banja svakako.
Trebalo bi da bude opet kao u onoj pesmi Niška banja topla voda.
Upravo tako, bolje da si to rekla ti nego ja. Primerenije je, ti si Nišlika, jel tako? Hvala. Čuli ste našu dragu koleginicu Biljanu Mijalković koja se javila iz Niša.
Loro non sanno di che parlo? Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa. Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini immagini, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti le prese. Con una lincera la schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa.
Ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Učitamo poslednje vesti koje nam dolaze u vezi sa usijanjem oko Ukrajine, dok traju istovremeno i diplomatski napori, a zapadni zvaničnici se kao na traci smenjuju kako u Kijevu, tako i u Moskvi. Danas je u glavnom gradu Rusije šef italijanske diplomatije Luigi Del Maio. Upravo je u toku konferencija za novinare sa ministrom spoljnih poslova slova Rusije Sergejem Lavrovim, kako prenosi Reuters. Lavrov je izjavio da će Moskva danas poslati svoj odgovor na predlog bezbednosnih garancija koje je poslao Vašington, i takođe je Lavrov rekao da usijanje i strah od rata u Ukrajini postoji samo u glavama zapadnih političara. Ovo ćemo situaciju pratiti i u toku emisije kako budu pristizale vesti, a sada se okrećem razgovoru sa mojim kolegom Dragoslavom Gogićem. On se javlja iz Kruševca i najpre dobar dan i hvala što se javljate kolegam.
Dobar dan, hvala. Isto.
Sa našom Biljanom Jalković sam razgovarala o tome da li je recimo ovaj neplanirani sretenjski zimski raspust napunio turistička mesta, pre svega Banje oko Niša, a vi se javljate iz blizine velikog i čuvenog Kopaonika, ali i Jastrepca. Pa da li se mogu uopšte uporediti situacije na Kopaoniku i recimo Jastrepcu?
Pa ne mogu da se uporede, zato što je Kopaonik baš ono izgrađen poznat turistički centar, ali ima gostiju i na Kopaoniku i na Jasvrću. Znači zimska turistička sezona na Kopaoniku je u punom jeku. Trenutno na ovoj planini boravi oko 30.000 gosti, uglavnom domaćih, a tu su i turisti iz Rumunije i Crne Gore. Traži se mesto više zbog sretenskog školskog raspusta. Visina belog pokrivača je 103 cm, a na stazama ima utabanog snega visine od 20 do 60 cm.
Bravo.
Svinjski liftovi rade na 46 uređenih alpskih i nordijskih staza dužine 60 km, a za panoramsko razgledanje planine radi žičara Pančić Ekspres, koja kreće od doline sportova do najvišeg vrha ove planine na 2017 metara nadmorske visine. Atrakcija je i gondola koja povezuje Brzeće sa turističkim centrom Sunčani vrhovi na Kopaoniku. Ugostitelji i hotelijeri kažu da je ovo jedna od najboljih sezona od nastanka turističkog kompleksa.
Kad govorimo o Kopaoniku, zaista već mi faktički od početka decembra neprekidno dobijemo informacije da je tamo sve puno. I ovaj raspust je samo dodatni bonus za turističke radnike na Kopaoniku, očigledno.
Tako je, a poznavoci, oni koji vole skijanje, kažu da je tek skijanje najbolje u martu. Ako bude dovoljno.
Što znači da će tek biti uživanje na Kopaoniku. Tako. Moram da pitam, Dragoslave, a šta Jastrebac, koji je očigledno mnogo skromnije opremljen, šta on nudi ljudima koji vole da provedu zimske dane na planini?
Pa gosti u željnih lepe prirode. Ima i na planini Jastrebac, koja je udaljena 20 km od Kruševca. Popunjeni su svi hotelski smeštaji. To su dva objekta, dva hotela na obali jezera, a gosti imaju u planinarskom domu na ovoj planini.
Mm-hmm.
Lepo vreme. Ovih dana turisti na Jastrebcu provode u dugim šetnjama do obližnjih izvora Brda Gradac, Belijeve kolibe i Crkvice Sveta Petka. Oni fizički malo spremniji koriste priliku da se ispenju na neki od jastrebačkih vrhova poput Bele Stene, Sokolovog kamena, Zmajevca ili Stracimira. Pored jezera izgrađen je avantura park sa veštačkom stenom, a najveće interesovanje na ovoj planini, odnosno interesovanje gostiju, je za zip line koji spaja dve obale jezera. Tako da je to posebna atrakcija na ovoj planini.
Mm-hmm. Lepa preporuka za one koji nisu skijaši, a vole da provedu u pravom zimskom ambijentu slobodne dane. Hvala. Iz Kruševca se javio naš Dragoslav Gogić. Ja sam već rekla da je u Moskvi u toku konferencije za novinare šefova diplomatije Rusije i Italije Sergeja Lavrova i Luigi Del Maja i Reutersa ovih dana prenosi najavu koju je dao Lavrov da će Rusija danas poslati odgovor na dokument koji je Vašington poslao kao predlog bezbednostnih garancija Moskvi i taj odgovor će, kako je Lavrov rekao, biti javan. A agencija podsjeća da je Rusija zatražila da Ukrajina ne bude primljena u NATO, zašto za sada nema saglasnosti, odnosno Vašington i Brisel još nisu pokazali spremnost da se obavežu da neće dalje raditi na širenju zapadne alijanse ka granicama Rusije. Kao što sam rekla, informacije o Ukrajini pratit ćemo tokom emisije, a vi ostanite na našim talasima jer magazin na prvom traje do 13 časova.
I remember conversations, we were dancing up on tables, taking pictures when we had nowhere to post. You were laughing, I was crying, we were dancing, we were dying. Sometimes I don't know how we walked away. If I'm honest, what I liked were the things we didn't know. Every Monday, every night, I'd be beating down your door just to tell you what I'm thinking, but you already know. Can we pretend that I'm 22 today, dancing on the tables with you? Oh yeah. Can we pretend that we all end up okay? I just wanna forget with you. Oh yeah. Can we pretend that we won't fight the president? Can we pretend that I really like your shoes? Hell yeah. Can we
daddy issues took us to LA. If I'm honest, what I miss is I know what to say. And the feeling of your lips, and it haunts me every day. When you tell me what you're thinking, but I'd already know. Truth is, I don't wanna let it go. Oh yeah. So can we pretend that I'm 22 today, dancing on the tables with you? Oh yeah. Can we pretend that we all end up okay? I just wanna forget with you. Oh yeah. Can we pretend we both like the way it is? Hell yeah. Can we pretend that we like these fake ass dudes? Oh yeah. Can we pretend? 'Cause honestly, reality bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we? Can we pretend? Every morning, every night, I'd be beating down your door just to tell you what I'm thinking, but you'd already know. Screw this, I don't wanna let it go. So can we pretend that we won't fight the president? Can we pretend that you like my fake ass shoes? Oh yeah, can we pretend? 'Cause honestly, reality it bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we? Can we pretend?
Ovo je prvi program Radio Beograda, a pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda navodi nas na zaključak da još uvijek nije došlo do obećanog prolepšanja vremena u našoj zemlji. Naime, u većem delu zemlje je pretečno oblačno, u Požegi i Kraljevu je magla, a vedro je, prema poslednjim dostupnim podacima, samo na jugu i istoku Srbije, u Nišu, Leskovcu i Dimitrovgradu. I temperature su svakako više od nekog prosega za ovo doba godine, ali nisu još dostigle najavljivanih 17 do moguće 19 stepeni. Najbliže tome za sada su Kuršumlija i Niš sa 12 stepeni, u ostatku zemlje od 4 stepena u Valjevu do 10 u Beogradu, Smederevskoj Palanci, ali dominiraju temperature oko 8-9 stepeni i čekamo da nam popodne, kako su meteorolozi najavili, donese i to mnogo lepše i proleću sličnije vreme. Nadamo se da će tako i biti.
Prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, nikom ne zna za red. Kući vučem se umorna i dok kopam po tašni da pronađem kuć, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec, zvezdice sve, moj muškarac mi otvara, moj čovek na vratima. Istog trena vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli, znam da sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje dragove u proleće boli, od kad me voli, ja uspravo stojim. I njemu ja sam dobra, baš kakva jesam, čovek je s njim se doselila. Tako topao, nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam o moje najbolji put, pa se smejem da blesava. Ljudi nikadu nisu videli par koji tako isijava.
Sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Radio Beograd 1.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija, ali i dalje nestabilna. Manje su gužve ispred COVID ambulanti, ali je i dalje veliki broj preminulih pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratoru. Zbog praznika i povratka građana sa zimovanja, epidemiolozi očekuju porast novih slučajeva virusa korona. Imunolog Dušan Popadić izjavio je za RTS da će virus korone izbeći samo oni koji žive izolovano u manjim sredinama i ne dolaze mnogo u kontakt sa drugim ljudima.
Prema njegovim rečima, Srbija se polako vraća u normalu, ali ne bi smelo biti opuštanja zbog povoljnijeg trenda smanjenja broja novo zaraženih. Popadić naglašava da u našoj zemlji postoji određeni stepen kolektivnog imuniteta, a da li je dovoljan za zaštitu zavisi od toga kakva pretnja bude došla u perspektivi. On smatra da se pandemija bliži kraju. Pre 14 godina Priština je jednostrano proglasila nezavisnost. Prema podacima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, od 192 članice Ujedinjenih nacija, do sada su Kosovo priznale 92 države, ali to i dalje nije učinilo 5 članica Evropske unije. Neke zemlje povukle su priznanje. Iako je Rusija objavila nove snimke povlačenja vojske sa ukrajinske granice, zapadne države u to ne veruju i traže proveru stanja na terenu. Sjedinjene Američke Države tvrde da je Rusija poslednjih dana poslala još 7000 vojnika na granicu. O ukrajinskoj krizi danas će neformalno u Briselu razgovarati lideri članica Evropske unije. Ukrajina traži održavanje sednice Saveta bezbednosti zbog stava Dume da Rusija treba da prizna dve samoproglašene republike na istoku Ukrajine. Pobunjenici u Donbasu tvrde da je ta teritorija gađena minobacačkim projektilima sa ukrajinske strane. Radio Televizija Republike Srpske objavila je dokument koji je Banja Luka uputila evropskim institucijama uoči razgovora o situaciji u Bosni i Hercegovini u Briselu 21. februara. Akcenat je na vraćanju nadležnosti koje je Republika Srpska pokrenula. U dokumentu se navodi da Srpska poštuje Dejtonski sporazum i da pravnim procesom vraća nadležnosti koje su i date Ustavom. Srpski član predsjedništva BH Milorad Dodik ocenjuje da je stavljanje Bosne i Hercegovine na dnevni red sednice u Briselu pokušaj Sarajeva da od Evropske unije iznudi sankcije za Banja Luku. Najbolji teniser sveta Novak Đoković večeras će biti gost emisije Oko intervju u 19:50 na prvom programu RTS-a. Govorit će o tome kako gleda na slučaj u Melbourneu, koji je nadrastao sport i postao globalna politička tema, koji je njegov stav o vakcinaciji, gde je pogrešio, na šta je ponosan, koliko mu je značila podrška naroda u Srbiji. Fudbaleri Partizana igraće u Pragu protiv Sparte u prvom meču 16. finala Lige konferencije. Utakmica počinje u 21:00, prenosi na prvom programu RTS-a. Revanš je sljedećeg četvrtka u Beogradu. A u Nišu počinje završni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća. U prvoj četvrtfinalnoj utakmici 18:00 sastaće se Crvena zvezda i Radnički iz Kragujevca. O 21:00 igraće Mega i Zlatibor. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće u drugom kolu turnira u Rio de Janeiro protiv Italijana Lorenza Sonega. Meč počinje u 20:30. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 19 stepeni. A prema poslednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 66%, pritisak 992 milibara. Južni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour, as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Thank you.
and learn to cope, and love and hope is why I am here now.
Jedanaest časova osam minuta, otvaramo drugi sat današnjeg magazina Na prvom. A naša prva tema je da li je i zašto je već dvogodišnja zdravstvena kriza klatno ravnopravnosti pomerila na štetu žena, zbog čega i dalje najčešća diskriminacija u svetu rada. O tome kako gleda na praksu pojedinih poslodavaca da u prijavama za posao postavljaju pitanja o porodičnom i bračnom statusu, godinama života ili polu, razgovaram sa Brankicom Janković, poverenicom za zaštitu ravnopravnosti. Najprije dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu i što pratite ove vrlo značajne životne teme.
Značajne, i čini se da će vremenom postojati potreba za nekim ažurnijim praćenjem, ali ajde počnemo od toga da se u vašoj kancelariji i pre epidemije najviše pritužbi je bilo o diskriminaciji koja se odnosi na oblast radnih odnosa. Ko i zbog čega se najviše žali?
Najčešće se diskriminacija prijavljuje upravo u oblasti radnih odnosa na tržištu rada, naročito prilikom zapošljavanja, i mi smo zbog toga pred kraj 2019. predali Narodnoj skupštini poseban izveštaj o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja, i to najčešće podnose pritužbu žene, i to kako po osnovu pola, tako i po osnovu bračnog i porodičnog statusa. Situacija se svakako, kao što ste i rekli, dodatno pogoršala tokom krize izazvane virusom COVID-19, i na osnovu pritužbi, ali i analiza koje smo radili, se može zaključiti da i prilikom traženja posla svakako grupe koje su u većem riziku od diskriminacije postaju još više podložne diskriminacije, i pored toga građani sa invaliditetom su druga grupa koja se najviše žalila. Kada je u pitanju nacionalna pripadnost, naši sugrađani Romi i Romkinje su najčešće izloženi diskriminaciji, i ona je prisutna ne samo prilikom zapošljavanja, već i u toku rada, prilikom raspoređivanja na određena radna mesta, napredovanja i ostvarivanja pojedinih prava iz radnog odnosa, i tu su žene češće, dakle češće podnose ovakve vrste pritužbi.
To se već godinama, taj spisak se čini se godinama ne menja kada se radi o diskriminaciji u oblasti radnih odnosa, ali sada imamo i ovu aktuelnu, dakle, krizu koja evo sad traje 2 godine. Da li je ta pandemija dodatno otežala položaj žena na tržištu rada, posebno ako imamo u vidu da nam u zdravstvu i u školstvu zaista u najvećem broju rade žene?
Sasvim je očekivano da će broj pritužbi biti najveći u ovoj oblasti. To ne znači da se povećava diskriminacija, već da funkcionišu i mehanizmi zaštite, da se o tome otvorenije govori, i da je ovo egzistencijalno pitanje, i da ćete sigurno prijaviti i preodlučiti se da vodite postupak, dakle podnesete pritužbu, što zahteva i vaše vreme i poverenje u institucije, nego u nekim drugim oblastima kada odete pred neki državni, pred organ javne vlasti da ostvarite svoje pravo, i tu naiđete na diskriminaciju, ali kasnije odete, zaboravite, završite posao, iako vam nekad bude povređeno dostojanstvo, naravno zbog nepravde koja negde bude zapravo i u srži te diskriminacije, nego kada se, tu ćete ređe podneti pritužbu nego kada ste egzistencijalno zainteresovani za vaša prava po osnovu rada i za zapošljavanje. Mislim, sasvim očekivano. Nije to sada, to ne treba da vodi ka zaključku da je situacija gora. Jel znate kako? Ako mi, vi ste nedavno i pratili, mislim pre svega na Radio Televiziju Srbije, zahvaljujući kojoj smo i krenuli u vođenje jedne od naših najznačajnijih strateških parnica. Nedavno je Apelacioni sud u Beogradu doneo presudu kojem je potvrdio presudu Višeg suda iz 2021. i upravo je utvrdio diskriminaciju gospođe Snežane Pešović na osnovu pola i porodičnog statusa u oblasti rada, stavljanjem zaposlene u neopravdano nepovoljan položaj, tako što je u toku trajanja trudnoće i porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta bila ucenjena da potpiše blanko sporazum o prestanku radnog odnosa, da je traženo da lično obezbedi sredstva za doprinose i neredovnim i necelovitim uplaćivanjem doprinosa je otežano ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i bolovanje. Dakle, kada imate jednu takvu poruku suda i poruku upravo, ja to kažem, to vam je vladavina prava na delu, sasvim je logično da ćete onda dobiti veći broj pritužbi da biste koristili mehanizme zaštite za koji su vam na raspolaganju. Dakle, samo je sada situacija više ogoljena, plus pandemija koja je potvrdila činjenicu da krizne situacije različito pogađaju žene i muškarci i pogoršavaju postojeće nejednakosti na tržištu rada, i kao što ste i vi rekli, žene čine veliku većinu zaposlenih u sektorima zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, trgovine i usluga, stalno nekako zaboravimo.
Upravo
trgovine
tako,
i usluge, gde su podnijele najveći teret krize. Sjetite se dok su oni svi negdje ipak bili izolovani i u radu od kuće, to su žene koje su radile maltene po 24 sata, i mi smo upravo u tom kontekstu dali nekoliko preporuka, mera i inicijativa koji se odnose na rad od kuće, koji se možda i isto vrednuje, ali ne treba zaboraviti da imamo situaciju da radnici sami snose materijalne troškove poslovanja od struje pa nadalje, ali da plate nisu u većini, nisu, ne svuda, neke kompanije jesu, ali da nisu povećane. Ja smatram da ova pandemija, s obzirom da, mislim, evidentno je da će ovakvih rizika po naše javno zdravlje biti u budućnosti, da ovdje postoji jedan vrlo ozbiljan i širok prostor za unapređenje regulative u oblasti radnih odnosa i naravno kasnije njenu doslovnu primjenu, da ne bi sve bio papir, jel tako?
Upravo tako. No, brojna pitanja se otvaraju i svakako vreme pred nama traži da se to rešava raznim dokumentima, ali u istraživanju rodna ravnopravnost i ravnoteža između poslovnog i privatnog života, a koje ste uradili prošle godine, navodite da žene i dalje provode više vremena starajući se o deci i u obavljanju kućnih poslova nego muškarci. Govorite i o tome da poslodavac daje prednost muškarcu, smatrajući da žena koja ima oko 30 godina verovatno će otići na odsustvo zbog odgajanja dece. I sad poslodavci na te primjedbe odgovaraju da je to tržište i da je to njihovo pravo, a ja vas pitam, da li je to baš tako?
To je diskriminacija, da odgovorimo za sve poslodavce koji tako misle. Naravno da ćete, da su ovo, da nismo otkrili rupu na saksiji našim istraživanjem, nije bilo očekivano da ćete imati neki veliki pomak u pogledu broja sati u obavljanju neplaćenog rada i rutinskih kućnih poslova, gde 76% muškaraca na te poslove potroši sat vremena ili manje naspram 64% žena koje u kućnim poslovima provode između 2 i 6 sati dnevno. Dakle, tu se najbolje vidi ta rodna neravnoteža, jer su ovo poslovi koji se obavljaju svakoga dana. Dakle, nisu oni povremeni. Imali smo i pitanje koje se odnose na povremene kućne poslove, koji se naravno ne obavljaju svakoga dana, već su oni koji se odnose na obavljanje administrativnih poreza, uplate računa, poreza, završavanje nekih administrativnih stvari, pa do generalnog sređivanja prostora, životnog prostora. I tu je negde situacija izjednačena. Šta nas posebno negde raduje, jer ja volim da svuda negde vidim napredak, jer šta bismo mi svi ovde radili da ne postoje te neke promene u kulturi življenja, jer je kultura, ne može ni jedan zakon da izmeni tek tako kulturu života. Ona može da donese promenu u pogledu sankcija, ali ne i u kulturi života. To zahteva one duboke društvene promene i one se vide, jer kada je Beograd u pitanju, muškarci mnogo više nego u bilo kom drugom regionu, prati ga Vojvodina, učestvuju mnogo više u kućnim poslovima i brizi o deci, ali imaju i najmanju podršku šire porodice. Zato što prosto se razlikuje način življenja i najviše je promenjena struktura porodice u Beogradu. Sa druge strane, recimo u regionu Zapadne Srbije najvidljiviji je taj značaj međugeneracijske solidarnosti, pa majke i očevi odgajanju dece u mnogo većoj meri imaju podršku svojih roditelja sa jedne i druge strane. I najteža negdje situacija bude zapravo u regionu južne i istočne Srbije. I tu je najveći problem sa nedostupnošću predškolskih ustanova, vrtića pre svega, i nije dostupno za skoro, tako su naveli u ispitivanju, 60% ispitanika. U Beogradu je recimo najveća dostupnost usluga, što je negde i očekivano, s obzirom da vidite da ovde roditelji negde mnogo više i ravnopravnije učestvuju u tim kućnim poslovima, i logično je da ovde je i najveći napredak postignut u funkcionisanju servisa podrške i naravno funkcionisanju ustanova, ali evo prilike da možda vam kažem, vaše pitanje koje se odnosi na to kako poslodavci postavljaju pitanja, tu se i najdublje vidi taj funkcionisanje patrijarhalnih obrazaca, jer se i muškarcima suprotno očekivanjima postavljaju pitanja. Da li imaju ženu i decu, da li planiraju, da li su oženjeni, sa kim žive, i najbitnije, njima se postavlja pitanje u kakvi su odnosima sa roditeljima, smatrajući da je to obaveza roditelja da pomažu i da se to prosto negde očekuje. Ne kažem da ne treba da funkcioniše međugeneracijska solidarnost, ali vidite na ovom pitanju.
Da, pitanje je da baš poslodavac sme da postavi takva pitanja.
Ne bi trebalo, ali znate šta je meni već, ja uvek volim da kažem. Mislim da je ljudima negde malo previše toga kad se kaže šta su glavna pitanja. I poslodavci su se naučili u velikoj meri, pa vam neće možda ni postaviti pitanje. Mnogo je, ili će vam postaviti, ali najbitnija stvar je da se izmeni ta poslovna kultura, ta očekivanja. Nije poenta ni da vam postavi neko pitanje iz koga će sam zaključiti da li je ono što ste vi malo pre rekli, ili će sam proceniti da će mlada žena do 30. godine, tako i treba da bude, jer samo žene mogu da rađaju, pa naravno da će u nekom trenutku, bilo bi dobro, i to je i ono potreba i radost i sreća da odete na porodiljsko na trudničko i porodiljsko bolovanje. Dakle,
da, ali nije radost i sreća kada se naiđe kako to prati prekid radnog odnosa kod poslodavca. Ima još jedna veliki problem u oblasti rada i diskriminacije u sferi rada, a to je pravo na jednaku naknadu za rad. Mi dalje imamo praksu da između žene i muškaraca postoji razlika u, da kažem, visini plate za isti posao. Koliko se je odmaklo sa idejom da se ti poslovi ne dele na muški i ženski, i da ako se obavlja ista vrsta posla, da se plata prima bez obzira na to da li su muškarci ili žene?
Nema nikakve dileme, to je našim zakonima zabranjeno i tu je potpuno jasna regulativa. Međutim,
a šta je život?
Nažalost, pa upravo je problem što smo mi imali za sve ove godine rada institucije 2 ili 3 pritužbe tim povodom, međutim u postupku se nije radilo o takvoj vrsti povrede, i mi bismo voljeli da u našoj praksi naiđemo na takav slučaj diskriminacije kada se radi o nejednakoj plati za rad, za isti rad ili rad iste vrednosti. To bi nama vrlo značilo i mi bismo vodili stratešku parnicu upravo sa ciljem da pokažemo, da pošaljemo jasnu poruku da je takvo postupanje poslodavaca zabranjeno. Ali znate kako, u praksi je to, u praksi ako nemate primjer ne možete da je dokažete, iako naravno svi raspoloživi. Hoćete
da kažete, dok ne dobijete prijavu, vi ne možete da
ne,
kao
mi
kancelarija.
Mi nemamo ovlašćenje po službenoj dužnosti, osim upozoravanja javnosti na ono što se dešava u javnoj sferi kao težak ili čest slučaj diskriminacije. I nažalost nismo uspeli, nego nemamo pritužbu koja bi nam omogućila delovanje, ali evo i ovo je prilika da
pozovemo, da, ukoliko neko smatra da je oštećen iz ove oblasti radnog prava, on uvek može da neko, govorimo bilo muškarac ili žena, naravno ukoliko bilo šta smatraju da su im negde povređena njihova prava na osnovu radnog odnosa, imaju mogućnost da se obrate vašoj kancelariji.
Tako je.
Međutim, bez obzira na pol, mnogo je bilo pritužbi u vezi sa raspodelom radnog vremena, određivanjem ili neodređivanjem rada od kuće i regulisanjem samog rada u kuće, pretnjama, otkazom. Brojna su takvi primeri. kršenja radnog prava. Koliko se to uspešno rešava od kako radi vaša kancelarija?
Pa svi ti slučajevi koje ste naveli su primjeri zapravo iz naše prakse i rešavaju svi, sve što je stiglo do naše institucije je negde u najvećem broju slučajeva rešeno, s obzirom da je procenat postupanja po našim preporukama, bez obzira što nemamo represivne ovlašćenja, negde između 80% i 90%, zavisi od godine do godine, zavisi od osnova diskriminacije, tako da evo prilike i sada da pozovem sve naše građane i građanke da podnesu pritužbu za sve slučajeve za koje smatraju da su diskriminisani. Dakle, postupak, ovo je besplatan mehanizam zaštite za naše građane i građanke koje je Srbija uspostavila, dakle, ne postoje troškovi za stranku koja podnese pritužbu.
Govorili ste o tome da moramo da promenimo kulturu rada, života, između ostalog moramo da promenimo i svoju svest o svojim pravima, također i to nam je deo obaveze i vas kao kancelarije i nas kao medija. Iskoristit ću ovaj razgovor sa vama i da vas na kraju ovog razgovora zamolim za jedan, još jednom da komentarišete ovu inicijativu za zabranu abortusa koja se pojavila na internetu i društvenim mrežama i koja je pokrenula jednu ozbiljnu polemiku u javnosti. Koji je vaš odgovor, komentar, reakcija na ovakvu inicijativu?
Reakciju sam istakla u upozorenju za javnost, da je pravo na abortus civilizacijsko dostignuće, a reproduktivna prava i slobode spadaju u korpus ljudskih prava koja ne smaju biti dovedena u pitanje, jer je abortus u Republici Srbiji legalan i dozvoljen. Zaista bilo kakvo vraćanje unazad na ovaj stepen dostignutih prava i vrlo važno ljudsko pravo su suprotnosti sa našim ustavom, sa porodičnim zakonom. Mislim da je bespredmetno da vodimo politiku ovakve polemike, jer su se one prelile u javnost, jer nema razloga. Mislim da imamo dovoljno problema da bismo doveli neke žene u situaciju da budu i uplašene i da zastrašene, jer mislim da mi ne znamo, znate kako su jaki ti patrijarhalni obrasci kojima nikome nije dobro, ni muškarcima, ni ženama, i nemamo mi svi istu svest niti znanja o tome šta je zabranjeno. Neka bi žena mogla pomisliti, nema dovoljno, i nije kriva za to što nema dovoljno informacija, da je ovo sada, da je gotova već situacija. I najviše što je onako me negde istinski brine je ta priča o tome Kako se tako vodi, mislim, bilo je takvi da ćemo na taj način podići natalitet, da je to deo vođenja demografske politike. Za Boga, ljudi, mislim, ne možemo, to je tako bespredmetno, mi možemo drugim, sve ovo prethodno što smo nas dve govorile, mogu biti pitanja kako da uskladimo rad, roditeljstvo, kako da upravo pomognemo majkama, da izmenimo poslovnu kulturu, da uskladimo, da napravimo veći balans u obavljanju ovih svakodnevnih životnih poslova. Dakle, pričate sa ženom koja ovdje u instituciji ima trenutno 6 beba i nekoliko trudnica, mislim, na samu instituciju, zato što se osjećaju negde sigurno i odlučuju se za drugo, za treće dete. Dakle, puna podrška, ali da pričamo o tome, da, mislim, branimo nekome da pravo na abortus i da uopšte abortus služi kao način kontracepcije, mislim, pa mi možemo samo da radimo edukaciji žena i muškaraca i o kontracepciji i o abortusu, koji pre svega iz zdravstvenih razloga ne sme i ne treba da bude korišćen kao kontraceptivno sredstvo. Dakle, trebamo da radimo u potpuno jednom drugom pravcu i da skinemo taj tabu, da mnogo otvorenije govorimo o seksualnim i reproduktivnim pravima, a ne da tu pod nekakvim velom se vraćamo u ne znam koji vek. Mislim da nećemo, možda se vratimo u lepotu poroka, ja to volim uvijek da onako slikovito kažem. Da stvarno je zaista krajnje vreme da skinemo neke tabue i da kao ozbiljno i odgovorno društvo i država sve naše politike vodimo na način da vodi dobrobiti, da jednoj dobroj sigurnosti žene i čitave porodice, jer ono što je dobro za ženu sigurno da je dobro i za čitavo društvo, ne da pričamo o tome da sada neki dostignuti nivo ljudskih prava dovodimo u pitanje. Imali, vidim, najviše komentara je kako i muškarci učestvuju. Pa da, naravno, potrebno je dvoje za bebu, ali ne samo da se beba napravi, već i da se podigne. Prema tome, i da pričamo o tome kako da uskladimo i učinimo bolje partnerstvo između muškaraca i žena, a ne o ovakvoj jednoj besmislici.
Upravo ste najavili brojna pitanja kojima ćemo zaista morati da se bavimo mnogo detaljnije, češće i sveobuhvatnije u narednom periodu, jer sama pojava ovakve inicijative ukazuje na neke trendove i u društvu svakako. Vama hvala na ovom razgovoru, na ovoj reakciji.
Hvala i vama puno.
Da, naš sagovornik bila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Ja sam po glavi orao sa nogama na zemlji, fanatik u životu, fanatik i na sceni. Ti samo uživaj, ja otklonit ću strah. Tu gde je ljubav, tu ne postoji mrak. Idemo gore, idemo dole, idemo noć, dan, sta. Sve što želiš, samo reci. Yeah. Ovde večera spajde od groba, jer probili smo vrh. Idemo levo, idemo desno, idemo noć, dan, sad. Sve što želiš, samo reci. Yeah, yeah, yeah. Ovde večera spajde od groba, jer probili smo vrh. Idemo dole, idemo noć, dan, sad. Sve što želiš samo reći. Yeah, yeah, yeah. Ovde večera spajte od krona, jer probili smo vrh. Idemo levo, idemo desno, idemo noć, dan, sad. Sve što želiš samo reći. Yeah, yeah, yeah. Ovde večeras pali deo krova, jer probili smo vrh. Na zemlji, fanatik u životu, fanatik i na sceni. Ti samo uživaj, ja otklonit ću strah. Tu gde je ljubav, tu ne postoji mrak.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 meseci po jedan dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800-100-100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaću su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko. Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Svetla i ovo je kraj, znam nema izlaza.
Slušate magazin Na prvom, već smo čitali vest, ali stiže malo više detalja o nastavku diplomatskih aktivnosti sa ciljem da se smire tenzije između Rusije i Ukrajine. U Moskvi je danas italijanski šef diplomatije Luigi Di Maio. Posle razgovora sa njim, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da će Moskva danas Sjedinjenim državama poslati odgovor o pitanju bezbednosnih garancija. Završavamo analizu američkog pisma i očekujem da ćete vrlo brzo čuti kako će se situacija odvijati, izjavio je Lavrov. On je dodao da će Moskva pismo objaviti jer je, kako kaže, neophodno da svi zainteresovani građani shvate šta se dešava i kakva je čija pozicija. U protivnom, ako pismo ostane tajno, što naše kolege u Vašingtonu i Briselu više vole, onda će javnost biti preplavljena lažima i propagandom koja će popuniti informativni prostor kada je reč o razvoju situacije u Evropi, a posebno na granici između Rusije i Ukrajine, rekao je Sergej Lavrov. Podsećamo, Rusija je zatražila od NATO i Sjedinjenih država bezbednosne garancije, uključujući obavezu da Ukrajina ne uđe u NATO. Brisel i Vašington do sada su odbijali da daju takva obećanja Moskvi.
Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. Call you up. Baby, another way, another way, another way.
11 časova 42 minuta. U magazinu na prvom slede dva reportažna zapisa naše koleginice Nataše Ćimović, koja je pre nekoliko dana boravila u Prijepolju i okolini. Pa ćemo najprije čuti šta muči meštane sela Ranče. Oni žive na ničijoj zemlji, na samoj granici između Srbije i Crne Gore, na nadmorskoj visini od 1300 metara. Selo je od Pljevalja udaljeno 13, a od Prijepolja 20 km. Svakodnevni prelasci preko dva granična prelaza i čekanje u kolonama su im zaista preko glave, jer na koju god stranu da krenu, čekaju ih policajci koji traže dokumenta na pregled. U selu je sve izmešano, i njive i kuće i seljani, jer jedni imaju crnogorsko, a drugi srpsko državljanstvo. U tu međuzonu uputila se, kao što sam rekla, i naša ekipa, ali nisu stigli ni do prvih kuća jer ih je tada zatekao zavejan ceo taj planinski kraj, pa je lokalni put bio neprohodan. Srećom, Nataša Ćimović je na ničoj zemlji upoznala Zorana Despotovića, koji se iz Prijepolja uputio ka svojim roditeljima koji žive u blizini sela Ranče. Da čujemo.
Mi se tačno nalazimo, što kažu, na ničijoj zemlji. Trenutno smo prešli 10-20 metara Srbije, ušli smo u Crnu Goru, znači to je granični deo gde ovi meštani koji ovde žive u ovim surovim uslovima, vidite sneg.
Boga imaju, ima snega.
Jeste. Oni imaju problem, pogotovo u letnjem periodu, gde vidite gravitiraju tri kuće od komšija Gačevića su u Srbiji, a šest kuća je u Crnoj Gori. Kuća koja se nalazi od nas nepuni kilometar je pola u Srbiji, pola u Crnoj Gori. To je granični, znači, prelaz sa Crnom Gorom.
A ovde je, dakle, sve na pola.
Sve
pola
na...
kuća, pola imanje.
Pa pola imanje, jes. Zatim imamo...
Na pola i groblje, pretpostavljam.
Apsolutno, i groblje, kao što možete vidjeti odavde, je pola je tu je groblje gde se sahranjuju i ljudi koji umru u Srbiji, a naravno i ljudi koji u Crnoj Gori. Ovde je taj komšilu koji gravitira već preko 100 i više godina, ali imaju ljudi problem u letnim periodu gde ovo, znači, granična policija često vrši svoj deo posla, naravno, gde imaju ljudi problem kad prelaze ovaj deo, oni mogu peške da dođu jedni kod drugih, ali nažalost oni moraju obići još kilometar dva da bi došli i posetili svoje komšije.
Evo, gledamo na crkvu.
Tu je crkva, naš preosvećeni vladika Filaret, dok je se borio sa politikom Crne Gore, tu je napravio crkvu, tako sretnenje gospodnje, ali mislim da je ovo nešto što kažu, neka ljudska sudbina je razdvojila, ili politika, nažalost, ali ne vidim da je neko veći Srbin koji živi u Prijepolju ili neki Srbin u Crnoj Gori, nego jednostavno je to tako, nažalost, politika dozvolila. Kažem, ne vidimo nikakvu razliku jedni između drugih.
I u ovu crkvu se ulazi iz Srbije, ulazi
ali
se...
Ali moraju preći administrativnu liniju, odnosno granični prelaz Ranče i ući u ovu crkvu koja se nalazi u Srbiji.
A izlazi se u Crnoj Gori?
A izlazi se u Crnoj Gori, tako je.
A to nigde nema?
A evo ima, kao što vidite i da ima. Ali to je deo zemlje koji su ljudi koji ovde gravitiraju, koji su u Crnoj Gori, a vidite njihova imanje je u Srbiji i oni su to poklonili zarad tog verskog objekta, poklonili su taj deo zemlje, a znači bukvalno taj deo, ta crkva se nalazi u Srbiji, ali kad pređemo granicu ona nam govori da smo mi u Crnoj Gori.
Čuli smo koliko muka i nevolja imaju meštani. Oni krenu u Srbiju i vraćaju se nazad ka Crnoj Gori. Koliko je to problema u toku dana? Koliko puta moraju da pređu granični prelaz?
Pa ovo je negdje na, možda, ajde, ovaj deo gde je bližije Pljevljima nego Prijepolju, ali obično gravitiraju kad neku namirnicu bi trebalo nešto od namirnica da kupe, tu na Jabuci, znači od 3 km odavde je prodavnica gde oni moraju u toku leta i toku dana da je odu do te prodavnice više puta. I onda kad se ovaj granični prelaz gde ima dve trake, gde ima problem oko prelaska, oni moraju, nažalost, ti meštani da čekaju po sat, dva, da bi prešli granicu, nažalost, kažem, da bi prešli granicu, jer taj problem datira odavno i mislim da bi to nešto trebala jedna i druga država da svojim diplomatskim odnosom da reše problem tih ljudi koji gravitiraju u ovom delu, koji žive, da imaju jednu traku koju će moći svakodnevno da koriste, da bi prešli, da ne bi čekali 2-3 sata i gubili svoje vreme, da bi svoju letinu sradili u toku tih letnjih dana.
Da imaju bar neke propusnice.
Tako je, na autima ili neki dokument, poput lične karte, gde oni mogu da što češće prođu do prodavnice, do, ako žele, u Srbiju, znači da ne bi čekali po 2-3 sata, pogotovo su letnjim danima gužve na ovom graničnom prelazu.
Spomenuli ste mi da ovdje ima jedan domaćin koji ima dosta krava i on te krave vodi na ispaš u Crnu Goru.
Tu živi, to je meštani naš komšija Lukić, koji ima preko 300 ovaca, ima preko 50 grla krupne stoke, čovjek koji ima deo imanja i u Crnoj Gori, ima i u Srbiji, ima taj problem kad prelazi stoka tamo, kad ga vraćaju, to je nešto što ima odavno taj problem, gdje je taj stari put nekada, dok se nije uradio ovaj novi, gdje se prelazio, sad mu je tu blokirano, ne može da pređe autom u Crnu Goru, nego mora bukvalno ići 4-5 km da bi prošao i došao prema Pljevljima. A Pljevlja su mu tu bukvalno na dohvat ruke.
Dakle, i krave dele istu muku?
Istu, nažalost, kao i ljudi. Nažalost, ali tako.
Eto, do domaćina Lukića ovog puta nećemo moći, pošto je sneg zavejao ove noći, pa je skoro...
Ne može se ni prići, nažalost, ne može se ni prići njemu odavlje sa ovog mesta. Jedino, ako ste voljni, raspoloženi da idemo peške, ali trebalo bi nam jedno sat i po do njegove kuće da bi došli, da bi ga posjetili.
I zato vama hvala što ste nam izašli u susret i ispričali ovu priču.
Hvala i vama što ste se zamučili i došli da ipak poslušate jednu i da vidite gde ljudi žive, kakvim se problemima susreću.
Svako dobro.
Hvala i vama.
Dakle, čuli ste kako je govorio Zoran Despotović o mukama meštana sela Ranče, koje je prepolovila granice između Srbije i Crne Gore. Naša ekipa posetila je planinu Jabuka u blizini Prijepolja, koja je upisana i u udžbenike istorije. U letnjim mesecima sa Jabuke se mogu vidjeti vrhovi Durmitora, Bjelasice, Zlatara, Jadovnika. U zimskoj sezoni, koja je sada u punom jeku, rade tri ski staze koje su pogodne za decu i skijaše početnike. I dok turisti uživaju snegu kojeg na ovoj planini ima na pretek, meštanima, kako je Nataša Ćimović rekao Dragoman Matović, život nije lak, na Jabuci je, kaže, vreme odavno stalo.
Mi smo na kojoj nadmorskoj visini?
1300 metara. 1260 nešto metara dole, malo više je tabla, ovdje 1300 metara. Snjegovi su ovo veliki. 2012. godine je bio snijeg veliki, onda su buldožeri radili, jedva su prokročili puteve, to nije bilo da Bog sačuva. I ovdje su ladnoće, mama gdje je bilo 20, na punktu je ovo bilo 29 u minusu. A ovdje je 22 stepena bilo u minusu.
I kako se snalazi?
Ma kako?
Od čega živite?
Pa najviše od stočarstva. Ostalo je sve bez posla, niko ne radi, ovo penzioneri imaju nešto malo penzije, oni drže pod vjetri kravice, ovo što ne radi niko, drži po 5-6 krava, prodaje sir i sir je jeftin. Ja isto imam dosta krava, bavim se sa stočarstvom, sir proizvodim, dajem ga po 600 dinara sad moment, od nove godine 600 dinara.
I to vašim mukama nije kraj?
Nije kraj, tačno da živi dobro onaj ko može da švercuje, ko ne može, ko ne smije, muči se, ko na selu, eto, vidite i sami kako je Jabuka.
Da, ali koliko vam pravi problema taj prelazak preko granice svakodnevni, ko ima posla i neku kuću preko odnosno...
Naše i u Crnoj Gori i u Srbiji imanja, ovi vamo Gačevići što recimo, oni prelaze na punkt, svakodnevno prelaze i pogotovo ljeti kada je sezona za more, onda čekaju po sat, dva, da pređu do kuće. Oni moraju da čekaju po dva sata. Iako tamo naoblačilo se kiša, hoće da udari da pokisne im seno, džaba mora da čeka punkt. I stvarno je velika ovo, trebao bi se naći neko rešenje za prelaz.
Hvala vam.
Hvala i vama, pa se gledamo drugi put i opet neće. Boljom prilikom. Sve bi ovako pozdravio, pogotovo po Beogradu koji su sa jabuke, kad budu gledali kaka im je jabuka, ja mislim imaju da se razočaraju.
Hvala.
Prijatno i hvala.
Čuli ste Dragomana Matovića sa kojim je na jabuci razgovarala Nataša Aćimović.
Srpski na srpskom.
Dan državnosti Republike Srbije obeležava se 15. februara u znak sećanja na dan kada je u Orašcu 1804. godine podignut prvi srpski ustanak, a 1835. u Kragujevcu proglašen prvi ustav Srbije. Tog dana je i pravoslavni praznik Sretenje ili Sretenje gospodnje, a prema narodnom verovanju tada se sreću zima i proleće, a pogledi narodnih meteorologa uprti su u medveđe jazbine. Ako medved izađe, vidi svoju senku po sunčanom danu, uplaši se od nje i vrati se u jazbinu da produži zimski san, zima će trajati još 6 nedelja. Ali ako ostane na polju i počne da traži hranu, zimi je kraj, a uskoro stižu topliji dani.
Može da se kaže i Sretenje i Sretenje, tako je zabeleženo u oba rečnika Matice Srpske, s tim što se u jednotomnom izdanju iz 2007. godine potkrala greška, jer piše da se Sretenje, odnosno Sretenje, slavi 14. a ne 15. februara. Ono se jeste slavilo 14. februara, ali u 19. veku, ako računamo po novom kalendaru, kada je razlika između julijanskog i gregorijanskog kalendara bila 12, a ne 13 dana. Po julijanskom ili starom kalendaru, koji se koristio u ustaničkoj Srbiji, Sretenje je bilo 2. februara.
Srpski na srpskom.
Jedno narodno verovanje o grmljavini u nevreme 1804. godine nagovestilo je sam ustanak. U narodnoj epskoj pesmi Početak bune protiv Dahija, koju je Vuk Karadžić zapisao prema kazivanju Filipa Višnjića, kaže se i da je zagrmelo na Svetog Savu u sred zime kad mu vreme nije, što je bio siguran znak da će biti velikih nemira i krvoprolića.
Prvi srpski ustanak, kao i drugi ustaljeni nazivi istorijskih događaja, ako su višečlani, pišu se velikim slovom prve reči. A ukoliko se među ostalim rečima nalazi neko vlastito ime, i ono će se pisati velikim slovom. Isto pravilo važi i za nazive praznika, bilo da su verski ili državni, pa ćemo Dan državnosti pisati velikim početnim slovom prve reči, a ako koristimo pun naziv Dan državnosti Republike Srbije, onda će i dve posljednje reči kao vlastito ime države biti napisane velikim slovima.
Srpski na srpskom.
Nije ta grmljavina bila jedino znamenje koje simbolično najavilo prvi srpski ustanak. A ako nije reč o pesničkoj slobodi, onda iz ove pesme vidimo i da je pred seču knezova sunce sijalo u februaru na Svetog Trifuna, dakle dan pre Sretenja. Ali u svojoj knjizi vidim da je u nazivima praznika Sveti Sava i Sveti Trifun, kako se također govorilo za Trifundan, atribut Sveti napisan malim slovom.
To je verovatno starije izdanje narodnih epskih pesama koje je objavljeno pre 2010. Jedna od novina koju je doneo pravopis Matice Srpske iz te godine tiče se i pisanja atributa sveti koji je sastavni deo imena svetaca i praznika koji su po njima dobili ime i koji se sada piše velikim slovom. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Smanjuju se gužve ispred COVID ambulanti, ali je epidemijska situacija u Srbiji dalje nestabilna. Veliki je broj preminulih pacijenata na bolničkom liječenju i na respiratoru. Zbog praznika i povratka građana sa zimovanja, epidemiolozi očekuju porast novih slučajeva virusa korona. Imunolog Dušan Popadić izjavio je za RTS da će virus korona izbeći samo oni koji žive izolovano u manjim sredinama i ne dolaze mnogo u kontakt sa drugim ljudima. Prema njegovim rečima, Srbija se polako vraća u normalu, ali ne bi smelo biti opuštanja zbog povoljnijeg trenda smanjenja broja novozaraženih.
Imamo naravno određeni stepen kolektivnog imuniteta, da li je dovoljan da nas zaštiti, to je pitanje, zavisi kako nam pretnja bude u perspektivi došla. Mislim da će ovo biti kraj pandemije, zato što vrlo verovatno na nivou sveta već imamo preko 50% vakcinisanog stanovništva. Kada se tome dodaju još oni koji su preboleli, a ne znamo tačno koliki je broj tih. U većini sveta broj novozaraženih je, koji se prikazuje, manji od stvarnog broja novozaraženih. Recimo do maja će biti tako da će 80% globalne populacije doći u kontakt sa virusom i to ostavlja mnogo manje mesta za neki novi talas pandemije.
Doktor Popadić je naglasio kako svi treba da prime vakcinu i ne čekaju da se zaraze. Isključuje mogućnost slabljenja imuniteta zbog učestalih vakcinacija.
Na današnji dan, pre 14 godina, privremene prištinske institucije jednostrano su proglasile nezavisnost Kosova. Prema podacima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, od 192 članice Ujedinjenih nacija, do sada su Kosovo priznale 92 države, ali to i dalje nije učinilo 5 članica Evropske unije. Neke zemlje povukle su priznanje, javlja Tanja Vujisić.
Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je danas, kada se na Kosovu obeležava 14 godina od usvajanja deklaracije o nezavisnosti Kosova, da se treba setiti svih onih koji su se borili za nezavisnost. On je zajedno sa Vjosom Osmani i predsjednikom Skupštine Ljaukom Konjuvcom prisustvovao podizanju zastave u dvorištu vlade u Prištini. Također je danas predviđeno da se obiđe spomenik ustanka koji se nalazi u prekazu, kao i spomenici bivšem kosovskom predsjedniku Ibrahimu Rugovi, kao i aktivisti Ademu Demaciju. Kosovska predsjednica Vjosa Osmani zahvalila je svima koji, kako kaže, podržavaju nezavisnost Kosova, istovremeno tražeći od zemalja koji nisu priznali nezavisnost Kosova da to urade u narednom periodu. Također je rečeno da Kosovo želi da bude članica NATO kao i Evropske unije. Inače, danas će u Prištini biti niz manifestacija povodom 14 godina od usvajanja deklaracije o nezavisnosti, ali nešto skromnije nego prethodnih godina zbog pandemije.
Dijalog Beograda i Prištine je u blokadi. Suprotstavljeni stavovi dve strane o gotovo svim pitanjima udaljavaju od pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, na čemu insistira međunarodna zajednica. Radio Televizije Republike Srpske objavila je dokument koji je Banja Luka uputila evropskim institucijama uoči razgovora o situaciji u Bosni i Hercegovini u Briselu 21. februara. Akcenat je na vraćanju nadležnosti Republici Srpskoj. U dokumentu se navodi da Srpska poštuje Dejtonski sporazum i da pravnim procesom vraća nadležnosti koje su je date Ustavom. Rusija je objavila nove snimke povlačenja vojske sa ukrajinske granice, ali zapadne države traže provjeru stanja na terenu. Vojska Ukrajine demantuje da je granatirala naselja na teritorijama Donjecke i Luganske narodne republike. O situaciji u toj zemlji danas će u Briselu neformalno razgovarati lideri članica Evropske unije. Pogoršanje situacije oko Ukrajine stvara se u glavama zapadnih političara i medija, ocenio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na početku razgovora sa italijanskim kolegom Luigijem Di Majom. Lavrov je precizirao da pre svega misli na Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga. Fudbaleri Partizana igraće u Pragu protiv Sparte u prvom meču 16. finala Lige konferencija. Utakmica počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu RTS-a. Revanš je sljedećeg četvrtka u Beogradu. U Nišu počinje završni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća. U prvoj četvrtfinalnoj utakmici u 18 časova sastaće se Crvena zvezda i Radnički iz Kragujevca. Od 21 sat igraće Mega i Zlatibor. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 19 stepeni. A prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 63%, pritisak 992 milibara. Južni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti koje je uredio Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 17. februara 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 375, 375 cm. Kornojburg, 252, 252. Bratislava, 292, 292. Komarno 243 243, Estergom 177 177, Budimpešta 221 221, Dunav Feldvar minus 37 minus 37, Baja 248 248, Mohač 272 272, Bezdan 112 112, Apatin 179 179, Bogojevo 152 152, Vukovar 140 140, Bačka Palanka 166 166, Novi Sad 173 173, Zemun 293 293, Pančevo 315 315, Smederevo 476 476, Veliko Gradište 765 765, Turn Severin 704 704, Prahovo 184 184, Ruščuk 177 177, Đurđevo 105 105, Crna Voda 64 64, Braila 173 173, Reka Drava Botovo 27 27, Terezino polje minus 362 minus 362, Donji Miholjac minus 98 minus 98, Osijek minus 107 minus 107, Reka Tisa Tisabeč minus 138 minus 138, Vašarošnamen 8 8 cm, Tokaj 495 495, Solnok 201 201, Segedin 226 226, Senta 272 272, Novi Bečej 294 294, Titel 247 247, Reka Sava, Zagreb, minus 254 minus 254, Gradiška 70 70, Slavonski Brod 110 110, Slavonski Šamac minus 84 minus 84, Sremska Mitrovica 174 174, Šabac 55 55, Beograd 253 253, Reka Kupa Karlovac 173 173, Reka Una Novigrad 73 73, Reka Sana Prijedor 71 71, Reka Vrbas Delibašino selo 77 77, Reka Bosna Doboj minus 72 minus 72, Reka Lim Prijepolje 88 88, Reka Drina Foča bez podataka Radalj 26 26, Reka Velika Morava Varvarin minus 88 minus 88, Bagrdan 89 89, Ljubičevski most minus 264 minus 264. Prognoze vodostaja za 19. februar 2022. godine. Kod Bezdana 111 111 cm. Kod Sremske Mitrovice 153 153 cm. Temperature u Bogojevu vode 5,8 vazduha, maksimalna 13,3, minimalna 2,2, srednja 7,5, u 7 časova 2 stepena. Bez padavina. U Novom Sadu vode 5,2 vazduha, maksimalna 13,9, minimalna 0,5, srednja 7, u 7 časova 0, bez padavina. U Zemunu vode 5,4, vazduha maksimalna 11,7, minimalna 4,6, srednja 8,5, u 7 časova 5 stepeni, bez padavina. Tendencija: Dunav u stagnaciji, Drava, Tisa i Velika Morava u manjem porastu, Sava i Drina u opadanju. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 17. februar 2022. godine.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
12:17, ulazimo u treći sat današnjeg izdanja magazina na prvom.
Ko je kuda?
U novoj epizodi emisije Koje kuda slušat ćete priču iz vremena Starog Rima koju najavljujemo četvrtkom, slušajući samo jedan njen mali deo. Ovog puta biće reči o arheološkom nalazištu Felix Romuljana, poznato je i kao Gamzigrad, a nalazi se u blizini Zaječara u istočnoj Srbiji. Od 2007. godine je na listi svetske baštine UNESCO. Ovu monumentalnu carsku palatu gradio je rimski imperator Galerije Valerije Maksimilijan, kada je pred kraj svoje vladavine odlučio da se povuče u rodni kraj. Luksuznu carsku palatu Galerije, koji je živeo u 3. i početkom 4. veka nove ere, posvetio je svojoj majci Romuli i sazidao grandiozni dvorski kompleks opasan bedemom od 20 odbrambenih kula, koji je sam car nazvao Romulijana. O ovom arheološkom nalazištu autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić razgovarale su sa arheologom Borom Dimitrijevićem, nekadašnjim direktorom muzeja u Zaječaru i predsjednikom Nacionalnog komiteta za zaštitu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije.
Da se smestimo sad u vremenu i prostoru, da kažemo i ko je bio galerije i šta je ovde građeno za galerija i da istaknemo i tu njegovu istorijsku ulogu i srodno sa, tako, Zet Dioklecijanov, imperator. Dakle, gde smo, u kom vremenu smo?
Dioklecijanov Zet, koji je počeo kao govedar i ostao čak i zapamćen, malo podsmešljivo onako, u istoriji kao imperator govedar.
Treći vek je vek velikih turbulencija u Rimskom carstvu. Sama Italija, senat lagano gube primat, vlast se, kako kaže Sejović, politička, kulturna i ostala, seli u neke provincije, jednim dobrim delom na Balkan. Dolazi vreme tih vojnih careva, velike nestabilnosti, vojska izvikuje one koji su najhrabriji ili one koji su najbolji među njima, ili čak one koji najbolje plate. To se desilo upravo sa Dioklecijanom, koji je, da tako kažem, izučio zanat, jer je pre toga dvojicu rimskih imperatora doveo na presto. Znači, izučio je zanat i kada Dioklecijan dođe na presto, on sebi uzme savladara 282. Maksimilijana Herkulija. Vrlo pragmatično, veliko je carstvo. Ne može. Bolje ako su dvojica, može lako da se kontroliše, lakše da se uguše pobune. Jedan drugome ne smetaju. Znači, vrlo pragmatično, poštena odluka.
Da, sa vremenu zanimljivo čuti, ako sam dobro shvatila, da je postojao način, možda vrlo komplikovan, dovođenja na presto.
Nekad vrlo.
Sad ste rekli da je on bio čovek koji je znao tu.
Da, i to uradio, da je jednog od svojih apera, vepar, jer mu je jedna gostioničarka prorekla, ako ubiješ vepra, postaćeš car. Se čuju kako da ubije vepra. I na kraju njegov protivnik se zvao Aper, na latinskom je to vepar.
Eto,
i tako je. A galerije, to moram da kažem, mada mu istorija spočitava, galerije nikoga nije ubio. Čak i kasnije, kada se tetrarsi surovo ubijaju među sobom.
Konstantin, četiri vladara koja su kasnije
određivana. Konstantin ubija svog tasta. Pre toga ovaj Maksimilijana Herkulija, pre toga ovaj dva puta pokušava da ubije Zeta. Galerije nije ubio nikoga, ali da se vratimo, znači, ovoj priči. Dete koje ovde raste u doba tetrarhije, jer Dioklecijan uzme još dva savladara i od 293. to je tetrarhija i on uzima galerija. Dete koje ovde započelo kao čuvajući stoku i otud nadima Carmentarius, car govedar, ali koje kreće u vojsku i kao verovatno izuzetno hrabar, ali i pametan, mada mu malo spočitavaju tu pamet, a ja ću reći ovako, neće Dioklecijan, kada ga uzme za savladara i daje mu kćer za suprugu i uvrštava ga u božansku porodicu, neće Dioklecijan hrabroj budali da ostavi starstvo i da da dete, nego će blago meni, eto, istorija malo odriče galeriju, hrabrost, vojnu veštinu, izdržljivost, stamenost mu ne spočitavaju, ali oni koji ga ne vole, a to su glavno hrišćanski panegiričari, su u stanju da mu odreknu čak i svaku ljudsku osobinu. Galerije po ugledu na ostale tetrarhije pravi ovo zdanje da bi se tu povukao nakon 20 godina na vlasti.
Dakle, on nema neke pretenzije na vlast ili kako?
On je već na vlasti.
On je na vlasti.
On je na vlasti.
Dobro.
Da, savladar za istočni deo carstva, mada carstvo nije podeljeno.
Dobro, dobro.
I rešava, verovatno videvši, jer Dioklecijan već u Splitu gradi sebi.
Da se to isto vreme.
Isto u Italiji grade palate koje nisu sačuvane i on počinje...
Znači, to je trebalo da bude jedna rezidencija njega.
Tako je, rezidencija gde će on provesti mirnu starost. I šta kada je... se povuče sa vlasti. Da,
da. Šta je bilo zamišljeno, to je šta je ovde postojalo tad u to vreme?
U projektu koji je bio sa Nemačkim arheološkim institutom traje 8 godina, mi smo izvan Južnog Bedena pronašli izgleda mesto gde je galerije rođen.
Aha.
Romulijane, napravljena kasnije, poznije.
Jasno.
I, kada galerija dođe na vas, on počinje da gradi, majka je živa još Romula, i on to gradi do 305. i kada ona premine i bude uzdignuta gore na Maguri među bogove, on napušta tu gradnju, to je ovaj stariji odbrambeni sistem i još neke građevine koje su bile tu unutar, tiče se hramova, još nečega.
Znači, možemo kažemo da on nije dovršio to.
Taj prvi napustio ga je zašto? Zato jer verovatno ili se desio neki upad pa je on video da to nije dovoljno sigurno ili jednostavno smatrao da tadašnji njegov položaj, to je 305. godina sada, Dioklecijan se povuče i galerija je najugledniji i prvi među jednakima. I on možda smatra da to sada ne odgovara njegovom rangu i počinje da pravi, upravo se nalazimo u jednoj od kula koje su bile u tom odbrambenom sistemu, a pretvorena je u mali muzej, galerije počinje ovo da gradi i, upravo ste napomenuli, možda čak i ovo nije dovršeno. Zašto? On će preminuti 311. 293. 213. On je trebao do 213. da gradi i da se povuče. Preminuo je 211.
Možda neke... 211 ili 311?
Pardon, 311.
Da,
magreška.
I zbog toga možda se misli da nije ni završeno.
Da nije završeno. Istraživanja koja su ovde bila nisu baš dokumentovala takvu jednu ideju, ali mislim da ona nije daleko od jednog logičkog razmišljenja.
Da, sva ta veličanstvena dela rimske arhitekture koja su ostala i do danas naravno u fragmentima, kao što je mozaik, kao što su ti veliki
skulpture, delovi kamene, plastike,
reljefi razni, lukovi,
galerije.
Jeste. Dakle, sve to ukazuje da je tu bila izgrađena, pretpostavljam, već ta neka rezidencija, to jest neki carski dvor u ono vreme i da je on imao neke fortifikacije, neke odbrambene, to su ove kule kroz koje smo prolazili i to je bilo, nekoliko se prostire zapravo?
Negde 220 sa 180 su mere.
Mm-hmm.
Nepravilni trapez zbog terena ili teren malo pada prema istoku.
Tu rezidenciju su ograđivale, je li tako, odbrambene zidovi kule?
Da, tako je.
To i to se dan danas vidi jako dobro očuvano, mislim, bar gledajući po ostalim rimskim ostacima.
Još je Kanic rekao da je Gamzigrad jedno od najočuvanijih rimskih nalazišta u Evropi i ona, kako to Srejović kaže, nadmaša svojom očuvanošću, lepotom mozaika i kamenom plastikom druge carske palate, čak i onu u Splitu, u Triru, Nikomediji, Milanu, gde uopšte nije sačuvana i da ne nabrajem da apsolutno najočuvanija.
I sad u ono vreme graditeljstvo rimsko je već bilo u tom zamahu, to sad nije neko čudo arhitekture, ali je prosto za to vreme imanentno.
Da, 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 jeste, sve se to zna, postoje određeni planovi. Ono što je intrigantno, što bi neke nove generacije arheologa, jer priča o Romulijan jeste manje više završena u arheološkom smislu, u arhitektorskom je skroz završena, može samo da iznenadi neki slučajni nalaz, ali ono što jeste na primjer, da li kada Dioklecijan završi svoju palatu, da li možda majstori iz Splita dolaze ovde kod Zeta?
To ti. A zato što je još interesantno, odakle kamen?
To je 305. Kamen je iz svih mogućih carskih rudnika i to smo, zahvaljujući Bojanu Đuriću, profesoru na Ljubljanskom univerzitetu, imali smo divan projekat sa kolegama iz Slovenije i oni imaju te metode i tačno je ustanovljeno iz kojih carskih rudnika je ovde
dolazio.
Znači, dolazen je kamen.
Iz inostranstva, de facto, iz daleka.
Iz daleka. A ono što je najvažnije kao podatak jeste da je ta galerija, čuvena glava, najočuvanija iz tog perioda, da je to crveni porfir koga je jedino bilo u Egiptu, da je odatle uzet kamen i izgleda, kako koleginica Marijane Bergman, jedna od vodećih evropskih stručaka za porfir, kaže, izgleda da je skulptura galerija u Aleksandriji bila urađena kao half product, kao poluprodukt. Ja sam to odmah bio zbunjen. Pitao, a zašto? Pa kaže, zamislite, natovare gotovu skulpturu na brodu Aleksandriju, pa teraj kroz prolaz, pa teraj u Crno more, pa teraj kroz Dunav, pa vozi kroz Timok, pa do teruje Romulijana. I slučajno se skulptura slomi i vajar i ovi koji su vozili se neće glave nanositi. Koleginica Marijane Bergman ima teoriju da je skulptura galerijeva dovršena ovde na Romulijani i nije daleko.
Kako komplikovan scenariju gradnje, jel da? Mislim, radite, donesite ovo odavde. O.
Znate kako? Za cara se sve mora.
Priču o Felix Romulijani slušat ćete na našim talasima u nedelju od 9:05.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200. Ja sam odlaz u živci.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici. Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili. BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
And
12:37, slušate prvi program Radio Beograda. U Matici Srpskoj, u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, otvorena je izložba Migracije umetnosti, umetnost migracija, koja se realizuje u okviru programskog luka Seobe i kao deo proslave Novi Sad, Evropska prestonica kulture 2022. Na izložbi je bio i naš Petar Kočić. Petre, slušamo te.
Pa jedna mala ispravka, nije otvorena izložba, nego je najavljeno njeno otvaranje za sutra u 18 časova i također je najavljeno da će izložbu otvoriti ministarka za kulturu. Inače, kako je ovdje rečeno, radi se o jednom projektu velikog obima, ne samo kada je reč o onome što će on prezentovati, nego i kada je reč o organizacionoj strani jednog takvog projekta, budući da su u organizaciju ove izložbe uključene mnoge institucije, ne samo iz Novog Sada i naše zemlje, nego i sveta. Između ostalih tu su Tetrakovskaja i Puškinova galerija iz Moskve, Narodna galerija iz Ljubljane, kao i galerija iz La Valette sa Malte. Kako je direktorka ove institucije Tijana Palkoljević Bugarski rekla, cilj ove izložbe je da prikaže umetnost kao doživljaj i posljedicu migracija sa jedne strane, sa druge strane da se postavi pitanje koliko su migracije doprinele nastajanju umetnosti i konačno koliko su migracije jedna od osnova ne samo srpske, nego ne samo srpskog, nego i evropskog identiteta. Dakle, sutra u 18 časova u galeriji Matice Srpske ministarka Maja Gojković otvorit će izložbu Migracije umetnosti, umetnost u migracijama.
Hvala. Iz Novog Sada javio se Petar Kočić.
Thank you.
Proslavljena balerina Ana Pavlović ostala je verna svojoj umetnosti, a od prošle nedelje dobila i novu ulogu. Ona je novi umetnički direktor baleta Narodnog pozorišta. O njenom radu i planovima Sonja Todorović-Šegrt.
Prvakinja baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, Ana Pavlović, imala je druge planove za sebe, ali sudbina se malo poigrala sa njom. Posle neuspelog prijemnog ispita u muzičkoj školi, Ana odlazi sa svojom majkom u baletsku školu, koju iz prvog puta upisala i gde su odmah primetili njen veliki talenat. I tako se rodila velika ljubav između Ane Pavlović i baleta, ljubav koja traje i danas.
U jednom trenutku, ne znam šta se to desilo i kako se desila ta ljubav između mene i baleta. Završila sam baletsku školu u Ludovičo. Negde u srednjoj školi sam bila kod profesorke Ivanke Lukateli, gde u čijoj sam klasi završila školu. Prva ozbiljnija uloga zaista jeste bila čak dok sam bila još u baletskoj školi. I ja sam zaista sa 17 godina prvi put zaigrala i tu u prvoj ulozi Nikiju, to je iz Bajadere, iz Trećeg čina. Ja sam kasnije otišla u grad dve godine, tamo sam dobila angažman u open house. Igrala sam i solo, neke uloge i polusolističke i solo, međutim, to je bilo jedno teško vreme, 93. godina, odlučujem da se vratim u Beograd. Dolazim u Narodno pozorište, ajde da vežbam, nisam čak ni bila u angažmanu, malo po malo ja sam opet počela da igram od ansambla ka nekim polusolo, a prva moja značajna uloga zaista u pozorištu je bila uloga Aurore u baletu Uspavana lepotica 95. godine.
Prvakinja baleta Narodnog pozorišta Ana Pavlović je jedna od retkih balerina koja je igrala sve naslovne uloge klasičnog baleta, na što je veoma ponosna. Nekoliko godina je ne gledamo više na sceni, ali ona vredno radi u baletskim salama sa mladim umetnicima kao pedagog. Od prošle nedelje na čelu baleta našeg nacionalnog teatra, koji su njeni prvi planovi.
Ponosna sam i na to što smo napravili novu sistematizaciju, kao što i u svetu, da postoje dva direktora u tom sektoru, izvršni direktor, koji je moja koleginica Smiljana Stokić, a ja ću biti umetnički direktor i hoću da napravim nešto dobro, nešto inovativno, i zato sam i pristala, jer verujem u naš balet. Ko sad smo vratili Don Kihota, Krcka Oraščića, sledeće mi je baš upravo Uspavana lepotica. Onda imamo jednu lepu najavu za 29. april, koji je inače Svetski dan igre. Smo pripremili 200. predstavu Ko to tamo peva, koja nam je donela mnogo lepih i uspeha i nagrada. I ono što želim isto izuzetno da najavim, ćemo obnoviti našu Žizelu, koja ne igra na dugo. Ono što želim još više da najavim je sledeća sezona 22. na 23. je sezona baleta, jer mi slavimo jedan veliki jubilej, 100 godina od nastanka Beogradskog baleta. Mi moramo da se ponosimo s tim. Ono što mogu već sada da najavim, premijera totalno nova, balet Rajmonda na muziku Glazunova, da će biti 22. novembra.
U godini kada naš balet proslavlja ceo vek postojanja, Ana Pavlović, nova umetnička direktorka, ima još puno planova.
Nisam još rekla da bih htela da oživim i tu malu scenu na kojoj smo imali neke lepe predstave, i voljela bih da vratim predstavu Oni u koreografiji Đorđa Makarevića i predstavu Ćelava pevačica u koreografiji Dejana Kolarova. A ono što bih isto voljela kao jedan, ajde da kažem, novitet je da vratim matine varijante za decu. I tu isto planiram jedan dečiji balet, mada imamo eto Kopeliju koju možemo da uvrstimo. Deca jako vole balet, eto, nadam se da ću imati prilike da ostvarim to, da imamo matine varijante za decu koja su naša buduća publika ili budući igrači i tako. Volela bih, imam jednu predstavu, mada sad neću da pričam o njoj, ali eto, čisto da napomenem, ja bih volela da imamo neka i naša nacionalna dela. Imamo divnu muziku za Mesečevu kći od Sedlara, pa bih voljela eto i da se na tu temu nešto napravi za decu i tako imam još neke ideje što naravno nisam još stigla da ih razradim s obzirom na brzinu.
Za kraj Ana Pavlović poručuje da bez publike balet ne postoji. Najveći uspeh je kada publiku uvučete u svoju priču. Ako ostane ravnodušna, to je debakal. Prvi balet koji nas očekuje na sceni Narodnog pozorište Evgenije Onjegin na muziku Petra Čajkovskog u petak 18. februara.
Sedam minuta do 13 časova, poslednji minuti našeg magazina uvek su rezervisani za informacije iz sfere sporta, a za danas Danas je za to zadužen Slobodan Igrutinović, koji mi se pridružuje u studiju. Slobo, šta si pripremio?
Dobar dan. Pa pre svega vesti sa zimskih olimpijskih igara. Naša skijašica Nevena Ignjatović ostala je bez plasmana u alpskoj kombinaciji, pošto je diskvalifikovana u slalomu. Inače, u ovoj disciplini pobedila je švajcarkinja Michelle Gissin, koja je tako odbranila titulu osvojenu pre 4 godine na igrama u Pjongčangu. Srebro je pripalo njenoj sunarodnici Wendy Hollander, a bronza Italijanki Federiki Brignone. Šveđanka Sandra Neslund osvojila je zlatnu medalju u disciplini ski cross slobodnim stilom. Hokejašice Kanade pobedile u finalu Amerikanke rezultatom 3:2 i tako im se revanširale za poraz u finalu pre 4 godine u Pjongčangu, tako da su te dve reprezentacije zamenile praktično medalje na ovim igrama. Naši fudbaleri Partizana u prvom meču baraža za osminu finala Lige konferencija večeras igraju u Pragu protiv ekipe Sparte. Meč počinje u 21 čas uz direktan prenos na našoj televiziji. Na ovaj meč moći će da prate samo 1000 navijača, jer su još uvek na snazi mere protiv koronavirusa u Češkoj. Trenutno je Sparta inače treća ekipa u češkom šampionatu, igrala je Ligu Evrope, bila je treća u grupi A u kojoj su još bili Lyon, Rangers i Brondby, tako da naše fudbalere očekuje težak zadatak. Večeras u Nišu počinje finalni turnir Kupa Radivoja Koraća. Na premijeri od 18 časova sastaće se košarkaši Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca. Od 21 sat sastaju se Mega i Zlatibor, a sutra drugog dana turnira FMP Borac Čačak od 18 časova, Partizan Borac Zemun od 21. Polufinala su na programu u subotu od 17:21, a finale u nedelju od 21 sat. I za kraj NBA liga, učinak naših igrača nam je naravno uvek zanimljiv. Denver je pobedio u Kaliforniji ekipu Golden State-a, preokretom u samom finišu susreta 117-116. Nikola Jokić postigao 35 poena i imao 17 skokova. Uz to asistirao je 8 puta, uključujući pas koji je prethodio šutu za pobedu svog tima. Veoma kvalitetno šutersko veče Atlante donelo je ekipi iz Georgije ubedljiv trijumf u Orlandu 130-109, a Bogdan Bogdanović postigao je 23 poena, imao 6 asistencija i 2 ukradene lopte. Oklahoma City poražena od ekipe San Antonija 114-106, a naš Aleksej Pokuševski za nešto manje od pola sata u igri postigao 10 poena i imao 10 skokova, dakle double-double, kako to oni kažu.
Oni koji su to razumeju. Jeste. Hvala, sportske vesti pripremio je Slobodan Igrutinović. Današnje izdanje magazina na prvom za vas su pripremili i realizovali ton majstori Ivan Petrović i Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Jelena Vidić, zahvaljujem vam na pažnji i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.